keberadaan lo itu pasti ada sesuatu yang signifikan untuk orang lain gitu lo. Kita nggak ngerasa, lo nggak ngerasa mungkin, tapi bagi orang lain mungkin lo itu spesial gitu. Mungkin lo itu sesuatu yang sangat berharga gitu lo. Jadi jangan sampai
Betul.
kita, lo, siapapun itu, ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak ada nilainya gitu dalam hidup ini. Selamat apa ya ini? Halo semuanya, selamat datang kembali di episode terbaru Bersegi Pandang, tempat di mana kita berbicara panjang lebar kehidupan. Di mana kita udah lama sekali tidak berjumpa, tidak menyapa. Lo tau gak sih Sup, kenapa gue akhirnya, kita belum take podcast lagi nih. Apa coba yang membuat gue teringat atau tertohok?
Kayaknya lu, kalau menurut gue lu denger banyak podcast yang lain gitu, jadi lu sadar, oh iya podcast gue kayak
terbentang. Kalau fakta bahwa gue mendengarkan banyak podcast yang lain, benar. Jadi di rumah tuh gue kan kalau setiap jam 4 sore itu biasanya nyapu halaman kan. Nah itu biasanya gue sambil denger podcast. Ada beberapa referensi lah. Tapi bukan itu sebenarnya alasan gue ngubungin lo.
Jadi apaan tuh?
Yang membuat gue kayak, aduh kayaknya harus take podcast, take record lagi lah. At least di Desember ini kan udah mau tutup tahun. Karena Spotify. Jadi Spotify, lo gak tau, lo pakai Spotify kan?
Pakai. Oh itu yang ada, akhir tahun itu.
Iya, ada playlist. Betul, ada wrap up itu kan, 2020 wrap up. Itu kan di situ kayak dikeluarin artist of the year lo siapa, top 5 songs lo apa, top 5 artist lo siapa, sama podcast. Nah, pas podcast itu muncul, top 5 podcast. Terus kan Bersegi Pandang muncul otomatis ya. Karena gue juga dengerin kan, kayak ngedengerin ulang setiap habis apa, setiap habis rilis gitu. Jadi, Oke. Bersegi Pandang, gak bisa ada yang sempat beberapa mention masuk ke top podcastnya mereka, beberapa listener, beberapa teman-teman kita yang juga dengerin. Jadi mention masuk, gue yang, oh dang, kayak gak enak gitu loh rasanya. Akhirnya, oh ya juga ini kayaknya Desember, coba deh luangin waktu, cari waktu. Itu gue ini deh, message lo kemarin, dan oke, matching waktunya. Itu alasan terbesarnya. Dipermalukan oleh pendengar.
Betul. That's dan Spotify. Oleh Spotify juga.
Betul. Gitu. Tapi menarik loh, gue kemarin dapat yang wrap up Spotify itu kayak ngerasa nostalgia dalam setahun doang tuh. Dia pinter ya ngekurasinya. Gue nggak tahu hitung-hitungannya gimana, pasti kan by system. Tapi yang rasanya tuh kayak, ih iya nih, ini musik-musik yang gue banget, emang ini yang gue dengerin kayak gitu. Jadi nice to have, kayaknya. Yaitu untuk mengenang setahun 2020 yang tidak terlalu mengenakan ini, seru juga. Asli. Itu tadi Spotify wrap up. Oke. Itu opening kita. Agak panjang backgroundnya, tapi di luar dari Spotify itu sebenarnya alasan-alasan kenapa kita berusaha untuk cari waktu dan take satu episode lagi di 2020 ini, paling enggak ya karena tutup tahun ya, Desember gitu rasanya.
Betul.
Momennya pas lah untuk kita. Gua enggak tahu ini apakah akan jadi episode terakhir Bersegi Pandang di 2020 atau enggak. We never know. Waktunya cuma tinggal sekitar 3 minggu lagi, tapi let's say ini episode terakhir 2020, kita mau kasih satu episode lagi kayak gitu.
Iya
kan? Oke. To the topic. Jadi topik yang mau kita bahas hari ini adalah, tadi gue sempat message Yusuf, kayaknya gue pengen ngomongin ini deh gitu. Jadi gue pengen ngomongin what makes you survive every day in your life gitu. Nah, dan mungkin juga bisa nyambung sama 2020 yang kayaknya tough banget untuk banyak orang gitu. Most of people menurut gue tahun ini bukan tahun yang bisa dibilang mudah, meskipun tiap tahun pasti ada tantangannya masing-masing, tapi 2020 is kinda special. Dan it needs some like more or strength in us yang itu bikin gue juga pengen ngobrolin bagaimana kita sebagai manusia itu bisa punya apa ya dorongan atau apalah itu setiap hari untuk I will survive today, I will survive this year kayak gitu-gitu. Gitu Sef, oke kita ngomongin itu ya.
Betul.
Sip, nah ini siapa nih yang mau mulai duluan? Kita mungkin mulai dari gini dulu aja deh, sedikit kilas balik 2020 buat lo itu tahun yang kayak gimana?
Kalau gue bilang, let's say just the tip of the iceberg ya, kayaknya tahun 2020 tuh tahun yang emang full of surprises ya. Mm-hmm. Ya, in terms of ya okay lah, coronanya memang itu yang headline-nya. Tapi kalau gue bilang, kita tuh berada di tahun yang bikin kita belajar, sungguh-sungguh belajar. Dalam artian bukan belajar kita apa namanya dikasih sesuatu yang kita belum tahu sebelumnya, tapi kita belajar di mana kita di posisi yang lagi okay atau lagi nyantai, terus tiba-tiba sesuatunya berubah dengan drastis ya, yang asalnya kita punya sesuatu jadi kehilangan sesuatu, ataupun ya yang mungkin gara-gara pandemi ini yang tadinya ada member of family-nya masih ada gitu kan, tapi terkena corona, meninggal, jadi kehilangan seseorang juga. Jadi kalau gua rasa sih kayak kita tuh dalam posisi yang stabil, terus kemudian ada chaos kan, ada kayak kerusuhan atau ketidakstabilan itu, kemudian kita menjadi sesuatu yang berbeda. Di posisi yang berbeda, segalanya beda. Dunia pun berbeda sekarang. Semua orang pakai masker dan sebagainya. Yang tadinya bisa traveling, sekarang nggak bisa traveling. It's a huge different buat orang-orang yang lain kan. Lu juga, buat gua juga kan. Yang tadinya bisa liburan, nggak bisa liburan juga. Jadi kalau gua ambil dari keseluruhan itu, ya tadi itu kita tuh mungkin jadi personality yang berbeda juga, gitu kan, dalam kondisi ini. Kalau gue pribadi dalam awal tahun tuh gue sebenarnya dari how to say lagi bener termotivasi untuk berkarir. Kemudian pertengahan tahun, kalau yang ngikutin podcast juga udah tahu gue di PHK dan gue harus nyari kerja lagi dan dapat kerjaan yang memang kerjaannya beda banget. Tapi dari situ gue belajar banyak, gue develop in terms of career juga kan. Sama personality juga. Dan kalau gue lihat, mungkin kalau tanpa corona gue gak akan kayak gini deh.
Kayak gini tuh gimana?
I would say kayak gue gak akan punya kerjaan yang sekarang gitu kan. Gue gak akan mungkin ketemu orang-orang yang sekarang gue kenal juga
gitu. Jadi lo secara tidak langsung bilang pekerjaan lo yang sekarang yang didapat di tengah situasi pandemi ini pekerjaan yang lebih baik dari yang sebelumnya?
I would say, yes, lebih baik dan lebih baik ke guanya juga gitu, karena gua emang langsung terchallenge juga kan. Banyak yang hal-hal yang gua belum tahu sebelumnya dalam kerjaan ini, dan sekarang karena gua kerja di bidang ini jadi gua lebih tahu juga. Jadi gitu. Jadi gua kalau misalkan gua mikir dengan atau tanpa corona itu pasti gua beda banget. Gua masih dalam kerjaan yang dulu mungkin. Dan gue juga nggak tahu sekarang kayak gimana kalau misalnya tanpa corona kan. Aku nggak bilang, maksud gue gini, corona tuh emang negatif gitu ya, banyak yang orang kehilangan kerjaan dan sebagainya, kehilangan keluarga members. Tapi kalau gue lihat memang dalam keseluruhan juga hidup itu kesedihan ya, banyak kesusahannya juga, difficult thing. So either way, kita tetap harus survive. Dan makanya gue topik yang sekarang ini, yang penutupan ini gue suka banget. Gimana caranya kita selalu survive, apa yang kita telah pelajari tahun ini, dan mungkin jadi persiapan juga kan. Mungkin kita bakal ngadepin yang lebih dahsyat lagi dari corona. Kita gak tahu.
Kita gak tahu.
Makanya, atau krisis yang lebih parah. karena kan corona gak cuman dari krisis perspektifnya dari kesehatan doang kan, tapi ada ekonominya juga, sosialnya juga, ke mentally kitanya juga kan. Nah itu doang sih dari overview gue. Tapi sebelum lebih mendalam nih, gue pengen juga tahu menurut lu gimana nih dalam artian overview-nya dulu aja.
Ya 2020 mungkin memang highlightnya untuk semua, bukan semua ya, mungkin lebih banyak orang itu corona itu, karena efeknya benar-benar ke berbagai lapisan atau level sendi-sendi kehidupan.
Betul.
Kalau ngomong ini pandemi sebenarnya juga, kalau kita ngomonginnya 2020 itu identik dengan corona, kita belum tahu 2021 seperti apa. Soalnya kan bukan, tidak bisa dibilang bahwa 2020 itu tahunnya corona. Terus begitu switch dari 31 Desember ke 1 Januari, corona nggak selesai juga sebenarnya kan. 2021 kita belum tahu gitu. Jadi gue suka kata-kata lo tadi yang kita mungkin dilatih untuk siap untuk sesuatu yang lebih, mungkin ya, kita berharap enggak sebenarnya. Mungkin ada sesuatu yang lebih berat lagi itu untuk ke depan. Semoga sih enggak ya. Moga-moga kita dikasih break dulu lah, dikasih break 30-50 tahun lagi gitu. Karena ternyata berat juga ngadepin kayak gini, even di situasi zaman yang serba mudah zaman sekarang gitu ya. 2020 buat gua apa ya? Memang mixed feeling ya, banyak hal yang memang kayaknya kalau dilihat secara permukaan rasanya sucks banget sih tahun ini gitu, 2020 gitu. Tapi di tengah banyak hal-hal yang gak enaknya itu ya gue cukup apa ya, mensyukuri beberapa hal yang terjadi. Mungkin kalau gak ada pandemi mungkin gue gak dapet ini kayak gitu, sama kayak lo gitu. Kalau masalah pekerjaan sih kayaknya gue in terms of pekerjaan sekarang itu memang gue udah secure dari sebelum pandemi gitu. Cuma WFH-nya ini yang ternyata lumayan apa ya, istilahnya baru buat gue. Dan sekarang udah bulan keberapa ya, dari bulan apa sih istilahnya Maret sampai hampir 9 bulan ya berarti ya. Maret sampai sekarang itu benar-benar di rumah gitu, nggak yang ke kantor. Dan itu sesuatu yang baru, dan itu cuma terjadi, bukan cuma terjadi di 2020 ya, cuma baru terjadi buat gua di 2020 ini. Dan banyak yang bikin gua istilahnya apa ya, kalau nggak ada corona mungkin gua nggak ngejalanin ini ya. Apa artinya WFH bagi gua di rumah, gua bisa lebih banyak spend time sama keluarga gua yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya tidak sebanyak ini porsi gue ada di rumah gitu, di mana gue pagi itu bisa masakin sarapan buat keluarga gue, di mana gue sore itu bisa nyapu halaman sambil main sama anak gue, di mana meskipun di rumah gue tetap mengalokasikan waktu gue kerja, tapi gue ngerasa deket aja sama keluarga gue. Kalau ada apa-apa tuh gue langsung di rumah gitu loh, langsung ada. Dan entah apa yang dirasakan sama anak gue nggak tahu. Tapi gue sendiri ngerasa gue jadi lebih deket juga sama dia gitu, di usianya dia yang sekarang 4 tahun gitu. Jadi itu yang mungkin blessings in disguise buat beberapa orang yang kayak gue ya, yang lebih banyak di rumah dan punya quality time sama keluarga. Di sisi lain gue juga gak yakin maksudnya apakah WFH itu sehat banget buat keluarga, karena mungkin beberapa ada yang kalau di rumah terus-terusan sama pasangannya atau keluarganya jadi stres juga. Karena to be honest, kadang ke kantor itu bisa jadi pelarian juga kan, untuk apa ya istilahnya, gue pernah denger ini dari bos gue sih, satu pasangan itu kadang waktu harus berpisah, bukan artian berpisah putus ya, maksudnya berpisah jarak, kayak yang satu lagi di kantor, yang satu lagi di mana, itu tuh kadang itu memang diperlukan gitu loh, untuk ada distance di antara pasangan, karena kita ujung-ujungnya juga satu individu kan. Jadi di gua sendiri sih gua nggak mengalami yang itu. Jadi gua ngerasa selama 9 bulan ini gua kayak adem ayem aja nih di rumah gitu, karena dengan segala apa ya istilahnya, kemudahan yang masih bisa gua dapatkan meskipun pandemi gitu. Jadi 2020 highlight gua adalah it sucks, banyak beberapa plan gua yang tercancel gara-gara 2020. Di sisi lain gua bersyukur karena itu tadi yang apa, I think I make a better connection with my daughter especially gitu. Itu Nah, ngomong-ngomong tentang apa yang gue tadi sebut ada cancelled plans, mungkin gue sekalian aja share. Gue pengen nanya ke lo nanti. Beberapa rencana gue yang gagal gara-gara corona ini, MU corona again, itu gue padahal rencananya pengen apa trip gitu sama keluarga gue pergi, udah nabung nih, cuma abis itu nggak jadi. Tapi ya udah, gue sih mikirnya ya udah tabungannya ditambah lagi, ntar kita jalan-jalan setelah ini selesai. Tapi yang bikin agak ganggu sih sebenarnya trip ini tuh. Ini rada ini ya, trip ini tuh sebenarnya mau buat honeymoon kedua. Buat program nambah adik gitu. Tapi akhirnya nambah adik sih sebenarnya bikin di rumah juga bisa ya bro. Pengennya sekalian jalan-jalan gitu loh. Ya udah. Mungkin gue nggak diberkahi karena waktu itu rencananya cuma pergi berdua doang, anak ditinggal sama kakek neneknya. Terus kita cuma pengen have fun berdua. Nggak direstui itu ternyata. Mungkin disuruh ngajak kali ntar sama dua anak kali baru boleh pergi. Gitu. Yeah. Itu salah satu bummer, apa istilahnya, yahnya gitu loh. Yang ya nggak jadi deh kayak gitu 2020. Terus yang mengecewakan lagi ya itu. Jadi kayak mau pergi pulang ke Semarang itu, meskipun bisa, meskipun boleh, tapi kitanya yang ragu sendiri, kayaknya nggak keluar kota dulu deh. Terus mungkin ini rada personal juga, satu-satunya gue keluar kota di 2020 ini hanya ke Bandung, dan itu waktu gue nengok nenek gue sakit, gue pernah ceritain ke lo.
Oh iya.
Dan menghadiri pemakaman karena beliau akhirnya pass away kayak gitu. Awal November. Ya, gue waktu itu sempat cerita ke Yusuf buat para pendengar. Sempat cerita ke Yusuf bahwa apa gue agak kesel nih sama corona karena itu tadi ya, waktu sakit pun gue mau nengok itu nggak se-fleksibel itu gitu loh. Masuk rumah sakit, habis itu gue dari Jakarta juga kan. Itu aja udah mengganggu buat gue, rasanya kayak anak gue pun nggak bisa ketemu, nengok ketemu langsung karena anak-anak kan nggak sebaiknya dibawa ke rumah sakit kan. Padahal awal tahun sebelum ada pandemi itu ya anak gue masih main ke Bandung, masih ketemu, istilahnya apa sih, buyut ya, kumpi sih kalau gue di Bali manggilnya. Nah itu juga tidak didapatkan. Nah terus prosesi, kalau di gua kan dibakar ya, jadi kita ke krematorium. Itu pun jenazah nggak bisa dibawa ke Bali. Maksudnya kita memutuskan untuk tidak dibawa ke Bali, akhirnya di Bandung saja. Karena memang beliau juga lama sekali di Bandung. Dan kalau dibawa ke Bali juga rasanya terlalu complicated di tengah situasi kayak sekarang. Akhirnya yang personal gua itu, ada sesuatu yang tidak ideal gitu loh, gara-gara pandemi ini. Dan waktu proses pembakaran dan sebagainya itu kan kita kayak berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan. Meskipun di lapangan ya nggak ideal juga ya jatuhnya. Tapi hanya keluarga doang. Jadi untuk beberapa kerabat ya mungkin ada 1-2 yang datang. Tapi gue tuh kayak mikir nenek gue tuh deserve something bigger, bukan apa ya istilahnya. Gue percaya banyak orang yang akan datang kalau ini tuh bukan corona gitu. Jadi yang pemakamannya tuh rasanya deserves something better gitu. Tapi percuma juga gue ngomongin atau merasakan kayak gitu kan, mungkin atau ya memang beginilah jalannya. Tapi mungkin ini yang apa jadi lebih intim sama keluarga dan sebagainya. Tapi itulah masih ada kadang perasaan coba kalau nggak ada corona kayak gitu.
Right.
Itu satu. Yang kedua, apalagi ya, yang kayaknya lebih banyak bete-nya ya sama corona ini. Yeah. Oh iya, anak gue sekolahnya jadi online. Dia kan tahun pertama masuk sekolah nih, PAUD sih, informal. Tapi first school experience-nya dia online jadinya. Jadi padahal tahun ini tuh gue sama istri gue cita-cita, wah apa, bisa ke sekolah, dia masuk sekolah, punya teman-teman di sekolah juga bisa bermain kan, apa ada fasilitas macam-macam gitu. Nggak jadi gitu, jadi online semuanya. Meskipun beberapa kali mungkin ada apa schedule ini ya, school visit, jadi anak dijadwalin boleh main ke sekolah untuk apa ya, main di inilah apa fasilitas bermainnya doang kayak gitu, tapi cuma sekali sebulan. Dan ya itulah, sekolah online tuh kan tidak akan pernah seideal tatap muka ya untuk anak kecil gitu, untuk mereka yang butuh sosialisasi dan interaksi. Jadi ya sudahlah, mari kita lihat. Lucunya kemarin kita dapat survei dari sekolah, ada Pemda lah bikin survei Januari 2021, kira-kira orang tua berkenan gak untuk tatap muka kayak gitu. Pokoknya ada survei kuesionernya gitu. Gua jawab, pandemi corona ini bukan berarti masuk Januari hilang. Masuk 2021 habis itu coronanya hilang. Bahkan itu surveinya lucunya dibagikan saat Indonesia nembus 8.000 kasus per hari gitu.
Oh iya,
itu kemarin. Untuk Indonesia aja ya, untuk apa maksudnya? Gua nggak bandingin sama negara lain. Tapi untuk Indonesia itu rekor baru untuk per hari. Jadi itu dibagikan saat hari itu ada announcement dan lagi happening yang wah Indonesia udah kayak gini gitu. Keluarlah itu survei makin hari ini ada pengumuman kasus kayak gini. Ini menunjukkan bahwa sampai Desember pun tidak menunjukkan perbaikan lah ibaratnya, menunjukkan kondisi akan membaik dalam waktu dekat. Jadi kalau Januari diadakan tatap muka, kelas tatap muka, saya sebagai orang tua tidak berkenan. Gitu deh. Yalah anak-anak cuy, susah banget dia untuk full pakai masker dalam durasi tertentu kan, harus diingetin terus gitu. Gimana kalau dia di kelas? Kita kan nggak percaya ya sama anak sendiri yang di umur segitu. Megang barang, megang temennya gitu. Itu susah lah untuk dilepas dulu kayak gitu.
Iya.
Gitu bro, itu 2020 buat gua secara overview. Yang ya cancel plans dan ada yang gua senangnya juga. Lalu ada enggak cancel plans atau rencana yang tertunda gara-gara 2020 atau sesuatu yang di 2020 itu kayak gagal gitu. Jadinya nggak sesuai dengan rencana kayak gitu.
Sebelum gue jawab, gue mau bilang dulu turut berduka cita buat lu dan keluarga. Soalnya gue udah pernah dengar ceritanya kan, lu sempat cerita kan kemarin. Jadi gue juga wah itu ngeri juga sih kalau kayak gitu kan. Tapi gak, sekarang gak semua corona, aman kok. Kan?
Aman. Jadi nenek gue juga meninggalnya nggak karena corona, tapi ya itu kita. Maksudnya waktu itu gue juga pernah sempat bilang ke lo, meskipun gak kena corona, kita tetap kena imbasnya ternyata gitu loh.
Nah itu dia, side effects-nya itu yang lainnya kan makanya. Tapi kalau semuanya aman, that's good to hear. Balik lagi ke tadi, gue yang mau jawab, cancel plans. Banyak banget sebenarnya. Tapi yang gue kayaknya kalau gue ambil top 3-nya itu nomor 1 sih, plan gue pengen ke Indo tadinya tahun ini. Jadi dari 2012 2011 ya, somewhere like that, gue belum pernah ke Indo lagi kan. Tahun ini gue mikir gitu, okay, udah lama banget nggak ke Indo. Nyokap udah selalu nanya gitu kan, kapan lu balik. Gitu. Ya udah, gue bilang ya udah 2020 gitu kan, gue udah lumayan stabil gitu, ada uang juga, gue mau bisa balik. Buat liburan. Ternyata corona kan. Yang funny-nya itu karena gue kerja waktu itu di travel industry kan. Jadi gue tahu gitu karena memang udah ada. Jadi kayak Trivago tuh travel industry, dia deket banget sama pemerintah kan. Jadi kalau ada regulasi buat traveling kayak udah nggak boleh gitu, itu udah, kita udah dikasih tahu sebelumnya plan pemerintah tuh kayak gimana. Nah ketika plan pemerintah, oh ternyata 3 bulan lagi traveling tuh bakal restricted banget gitu. Jadi semua kayak cost buat marketing dan sebagainya itu langsung di cut kan. Jadi kita tahu buat ngapain kita marketing kalau misalkan traveling nanti dilarang.
Kayak percuma.
Doesn't make sense at all gitu kan. Makanya dari situ pas gue dapet insights itu pas lagi gue kerja, gue bilang wah gue udah gak akan ke Indo nih tahun ini. Nah gitu kan. Dan ternyata bener, makin sini makin parah. Apa yang di expected sama pemerintah sini itu ternyata bener gitu kan. Traveling di restricted, apalagi kayak gua kayak gini yang expat kerja di sini kan. Jadi katanya lu bisa aja ke Indo. Emang ada, masih ada penerbangan, tapi mereka nggak ngejamin kalau lu udah di Indo terus kena corona atau apapun itu. Ternyata nggak bisa balik lagi ke sini karena memang nggak ada penerbangannya atau apa gitu kan. Dulu kan masih banyak yang di cancel juga flightsnya. Malah ada kolega gue yang lagi honeymoon juga, kayak waktu itu pengen lagi honeymoon, dia di Meksiko. Begitu corona datang, travel restricted-nya langsung dinaikin. Dia gak bisa pulang dong 2 minggu.
Kejebak.
Dan itu dia dia pulangnya pakai pesawat militer. Aslinya.
Itu pas awal-awal corona sih ya. Jadi
awal-awal corona banget, serius.
Banyak yang lockdown.
Iya, dia 2 minggu tuh emang stranded aja. Dia nelpon embassy Jermannya di Meksiko dan sebagainya. Dan ternyata diangkutnya itu, karena banyak juga turis yang di sana ternyata kan. Diangkutnya sama pesawat militer. Ngeri kan kalau kayak gitu. Nah, jadi plan ke Indo cancelled, oke. Okay. Nah, plan kedua paling di sini gue tadinya mau kayak liburan juga gitu kan sekitaran sini. Itu juga gak bisa. Makin sini makin terrestricted juga. Jadi antar kota pun kita gak bisa kalau misalkan lu bener-bener gak penting banget. Nanti ada ditanyain gitu loh di tengah jalan. Lu mau ngapain gitu kan, lu ada sertifikat coronanya atau enggak gitu, lu udah punya tes atau enggak. Sorry nih, nah ke tadinya mau bersin tapi gak jadi. Jadi bukan corona, kalem. Di sini emang dingin sekarang. Di sini gak tahu sekarang -1 kalau.
Ini kalau yang gak lihat karena cuma dengerin, ini muka Yusuf sekarang lagi merah banget emang dari tadi.
Aslinya. But by the way, untungnya kalau gua semua baik-baik aja gitu. Keluarga di Bandung juga tanpa gua pulang mereka masih tetap komunikasi kan. Nyokap apalagi gitu selalu ada. Sekarang kayak nelpon sekali 2 minggu gitu atau enggak sebulan 2 kali. Which is kayak sebelumnya enggak begitu intens gitu kan.
Lebih parah ya sebelumnya ya.
Sebelumnya lebih parah.
Tapi ini buat yang denger pasti mikirnya, "Hah, sebulan tuh cuma 2 kali nelpon?" Tenang guys, gue dan Yusuf tipenya emang kayak gitu sih. Kalau sama orang tua. Kita pernah bahas di podcast sebelumnya di beberapa episode yang lalu.
Betul. Nah, jadi dari situ gue agak lega juga. Jadi gak ke Indo, oke lah, gak apa-apa. Make sense, corona juga, jadi gak bisa traveling. Plan gue yang lain, gue ternyata selain itu gak terlalu banyak nge-planning ternyata tahun ini tuh. Jadi gak ada terlalu banyak cancel plans. Jadi malah yang gue, apa namanya, gue fokusin itu, oke, gue gak bisa traveling, gue gak bisa ini, ya udah gue fokus ke yang lain. Jadi gue fokusnya ke kerjaan kan. Dan ternyata terlalu fokus bro. Jadi selalu kayak istilahnya carried away gitu. Kayak lu oke kerja 5 hari
terbawa ya. Suasana gitu ya.
Betul, yang work from home itu yang tadinya harus jam 5 sore udah stop. Tetapi tetap karena gak ada kesibukan yang lain kan. Dan gak ada, lu gak bisa keluar juga. Kan waktu itu restoran tutup dan sekarang juga restoran juga ditutup lagi. Jadi lu juga kalau mau nongkrong, mau makan di luar juga gak bisa kan. Ya udah lanjut kerja gitu. Nah itu juga kurang bagusnya dari situ sih. Gitu. Tapi kalau gua bilang, meskipun banyak cancel plans juga, ya mungkin bukan waktunya aja sih. Gua kira. Dan gua juga setuju banget yang lu tadi bilang, bukan berarti 2020 corona selesai gitu kan. Itu kan nanti 2021
kita belum tahu
juga masih tetap kayak sama sebenarnya ataupun lebih parah, who knows, gue juga nggak tahu. Tapi katanya vaksinnya udah lumayan bagus sekarang dan nanti mau didistribusin. Looking ahead, I think it's gonna be good, hopefully. Yep. Gitu.
Ngomong-ngomong tentang vaksin juga memang apa, ini di Indonesia sih negara lagi kampanyenya untuk ini ya, mendorong kalau vaksin sudah ada dan tersedia, apa istilahnya, ya diharapkan warganya mau gitu untuk divaksin. Soalnya isu anti-vaksin itu kan udah agak lama juga ya berkembang di society kita. Nggak cuma di Indonesia sih, ternyata gue lihat di beberapa negara lain juga ternyata emang itu ada komunitasnya gitu, nggak usah lah pakai alasan agama atau apa, ada yang berusaha untuk membuktikan dengan secara sains juga. Tapi gua sih pro vaksin di sini to be clear. Jadi begitu vaksin ada dan emang certified atau istilahnya apa ya, valid, legit atau apalah itu, ya marilah gitu deh. itu ngomong-ngomong tentang vaksin. Tapi kita berdoa segera ya, segera ada yang memang betul-betul oke gitu. Nah, itu kan tadi kita ngomongin 2020 yang apa sih banyak nggak enaknya ya. Nah, kira-kira apa yang membuat lo mungkin nggak sekedar di 2020, tapi kita bisa bilang especially di 2020. Tapi in general, apa sih yang membuat lo itu kayak kalau kita bisa bilang sekarang itu difficult times atau waktu-waktu yang nggak enak, waktu-waktu yang sulit gitu. Itu yang membuat lo kayak, okay, we must get through this, kayak gitu. Kita, aku, gue, saya, itu harus, gue bisa kok ngelewatin ini, gitu. Itu apa sih kita mungkin in general speaking, kalau mau sharing buat
lo? Sure, ya pasti. Gue bakal ngomongin, mungkin ada tiga hal ya. Tapi yang pertama sih, ketika yang tadi gue bilang itu gue pengen ketemu family jadi gak bisa gitu kan. Mungkin buat banyak orang itu kayak ya hal biasa gitu kan. Karena memang family-nya deket gitu. Kalau gue kan jauh dan udah lama gak ketemu juga. Itu lumayan kerasa sulit sih sekarang. Kayak misalkan gue ngerasa emang udah lama juga. I mean 8-9 tahun kan gak sebentar gitu. Dan gue mikirnya sekarang juga Oh iya, kerasanya sekarang gitu, ketika nggak bisa pulang, dan gue mikirnya iya juga, udah jauh banget gue sama keluarga gue, dan udah gue nggak lama, lama nggak ketemu, jadinya kayak lost touch juga sebenarnya sih. Jadi itu yang difficult buat gue, dan ketika gue udah ready dan pengen ketemu mereka, ternyata nggak bisa juga corona. Jadi I think that makes me difficult ya, tapi gue juga jadi lebih sadar gitu kepentingan ternyata family ya bener important juga sih. Gitu. Kedua, ketika gue flashback juga ini ya, ketika gue di PHK itu kan dalam kondisi gue sebenarnya nggak tahu bakal di PHK. Jadi gue lagi enjoy kerja, gue lagi bagus berkarir, tapi ternyata losing a job itu juga lumayan bikin how to say tersentak gitu di diri gue. Oh, ternyata memang gitu, lu mau punya pekerjaan yang safe atau lu sukses dalam pekerjaan lu, tetap sebenarnya bisa kehilangan pekerjaan tuh. Nah itu juga gue kan soalnya nggak pernah mikir gue bakal kehilangan kerja. Gue cuma mikirnya ya mungkin gue resign atau nanti punya kerjaan baru gitu. Selalu always yang the best part gitu, yang the good part aja gue pikirin. Tapi gue nggak pernah, mungkin pernah tapi nggak selalu fokus ke yang bad partnya gitu. Nah dari situ juga, oh iya ya ternyata orang bisa kehilangan kerjaan juga di sini gitu. Nah dari situ sih gue yang kayak okay, make sense, karena traveling industry corona jadi harus banyak layoff juga kan yang di PHK, dan gue salah satunya. I just need to accept it at that time. Gue nggak bisa kayak denial atau apa. Walaupun sehari dua hari setelah gue di PHK, gue kayak yang gitu kan, kenapa sih harus gue gitu. Kenapa sih ini kerja, selalu lah denial lah orang kayak gitu kan. Kalau misalkan lu saya baru putus gitu, lu bilang ah kenapa sih gue diputusin atau kenapa kayak gitu kan, selalu asking why. I did that, I think, yes. Gue kayak denial dulu, tapi hari ketiga, hari keempat gue sadar okay, has to move on. Langsung nyari kerja lagi dan nyari plan juga kan, either gue balik lagi ke Indo atau stay di sini nyari kerjaan lagi dan sebagainya waktu itu. Tapi balik ke Indo kayaknya waktu itu nggak terlalu mungkin karena corona juga kan. Akhirnya dapat kerjaan ya, langsung on berlanjut sekarang lebih baik. Tapi mungkin sekarang juga gue mikir okay, dalam artian gue punya kerjaan juga agak difficult juga kan. Karena sistem corona ini ya, maksudnya apa, lagi corona situasinya, tapi sistem kerjaan juga difficultnya tuh gini loh, bro. Lu punya kerjaan, banyak orang yang gak punya kerjaan.
Iya.
Kan?
Iya.
Berarti lu either harus benar-benar sungguh-sungguh gitu, survive sama kerjaan lu sekarang supaya lu emang safe gitu, enggak langsung kayak bos lu bilang, "Oh, lu kerjaannya jelek, ya udah gua langsung nyari aja, banyak kok orang yang
lagi nyari kerjaan
gitu kan." Nah, dari sini juga gua harus survive. Jadi at least ya benar-benar gua harus enggak dalam artian gua tuh belum benar-benar safe.
Yeah.
Dan gue harus masih sungguh-sungguh kerja juga gitu. Jadi emang kalau orang bilang this is really uncertain times, it is really uncertain gitu. Segalanya tuh belum ada yang kepastian.
Yeah.
Tapi di sisi lain gue juga sadar memang hidup tuh kayak gitu loh. Hidup gak ada yang pasti kecuali lu nanti meninggal at the end gitu kan. Dan kita juga gak tahu kapan.
Mm-hmm.
Jadi lu juga yang harus belajar, oke, banyak yang gak pasti, dan apapun itu resultsnya ya lu harus terima dan lu harus move on dan lu harus belajar dari hasil itu.
Mm-hmm.
Gitu bro, deep ya?
Deep sih pastinya. Karena ya tadi kita udah kilas balik banyak kejadian-kejadian yang di 2020 itu dampaknya ke personal kita itu. Istilahnya apa ya, memecut lah ya, mungkin jadi pecutan tersendiri kayak gitu. Mungkin ya, maksudnya tiap tahun pasti ada momennya masing-masing, tiap tahun pasti ada yang jadi highlight the worst and the bestnya gitu lah. Nah mungkin 2020 ini banyak the worstnya itu ada imbasnya dari si pandemi kayak gitu. Tapi ya menurut gue ya it's obvious bahwa hidup ini tidak pasti, tapi itu juga bagus juga saat kita sadar bahwa emang banyak ketidakpastian, ya kita harus apa ya, selalu berusaha dan nggak lengah gitu ya, khususnya untuk hal-hal yang istilahnya apa ya, sangat menyangkut sama kehidupan kita gitu. Misalnya karir itu kan salah satu yang esensial ya. Santai mungkin adalah periodenya, cuma maksudnya ternyata kita harus dituntut untuk selalu siap gitu untuk sama keadaan-keadaan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan meskipun tadi dibalik lo pernah apa kena imbas pandemi, yaitu kena PHK, ternyata lo dapat sesuatu gantinya yang lebih bagus yang kita juga nggak tahu mungkin di awal, ternyata lo dapat ganti yang ternyata lebih bagus gitu. Tapi tidak membuat lo jadi santai, tidak membuat lo jadi kayak, oke, okay, I'm secure now. Yes, maybe at some point secure, tapi ternyata yang gue suka adalah lo berpikir bahwa secure-nya ini juga bisa jadi kena apa ya, istilahnya shock yang sewaktu-waktu juga gitu, yang no one is really safe actually gitu, no one is really secure actually. Jadi itu salah satu motivasi yang bagus. Di sisi lain, jangan sampai menjadi kita hidup nggak tenang juga ya, tapi at least itu jadi pengingat lah kalau di saat kita terlalu santai atau terlalu kayak mengentengkan, menganggap remeh sesuatu, itu apa istilahnya, jadi pengingat lah kayak gitu. It's a good point, I think. Mungkin mirip juga ya sama kayak kita konteksnya lagi ke kondisi sekarang, emang 2020 mungkin salah satu pesan moralnya itu waspada dan jangan lengah sih ya, termasuk dalam apa istilahnya, hal sekecil pakai masker, jaga jarak dan sebagainya, itu kan kita, pesannya adalah jangan lengah, jangan sampai lo menganggap ini enteng, menganggap ini remeh kayak gitu. Karena ya itu ternyata mungkin ada yang menganggap ini hoax, ada yang menganggap ini suatu konspirasi dan sebagainya, tapi whatever that is gitu, sekarang yang ada di depan mata, ada yang kejadian, ya mau ini konspirasi global atau apapun itu, terserah lo mau ngomongin apa, tapi nyatanya kita korban gitu, nyatanya kita korban. Tadi pagi aja itu di grup keluarga besar itu ada adiknya om gua gitu, jadi om gue punya istri, istrinya juga baru meninggal, yang pernah gue ceritain juga sebelumnya. Nah, pokoknya anggota keluarga gue gak begitu kenal, mohon maaf. Anggota keluarganya juga meninggal, kena COVID, kena corona. Dan itu tadi pagi dimakamkannya akhirnya, ya prosedur COVID, istrinya isolasi mandiri. Jadi tadi kayak difasilitasi sama pakai Zoom gitu lah. Dan gue ngeliat sih di grup keluarga itu ada foto istrinya, istrinya almarhum tuh sedang ngeliat Zoom dengan kondisi yang sedih gitu, nangis. Gue pas ngeliat itu di grup yang, wow man, this is really sad gitu. Yang apa,
yes,
you can you imagine gitu, maksudnya keluarganya gak bisa mengantarkan itu tadi sih. Ya itu jangan lengah. Gak ada yang mau kena gitu, gak ada yang mau kena imbasnya. Tapi who knows, again, siapa yang tahu bahwa kita akan jadi korban. Dan korban dalam artian mungkin gak sekedar kena sakitnya, tapi kita semua ini pasti ada sesuatu yang dirugikan lah. Dan kita at some point memang korban dari segala situasi corona ini. Kayak gitu. Dan itu juga yang sebenarnya kalau mau ngomongin terus apa yang membuat gue survive gitu, apa yang membuat gue kayak 2020, motivasi gue 2020 ini cuma itu sih, jangan sampai kena gitu. 2020 gue ini motivasi gue adalah gue gak akan dikalahkan sama pandemi ini, gue gak akan dikalahkan sama si penyakit ini. Bukan berarti tidak dikalahkan itu jadinya gue kayak ini ya apa, ngerasa lebih besar dari si penyakit ya, jadi kayak gue kebal atau apapun itu, tapi jatuhnya kayak punya motivasi, gue akan ngelewatin pandemi ini sehat kayak gitu, atau pokoknya gue akan survive untuk sesuatu yang lebih baik setelah pandemi ini selesai. Jadi motivasi gue terbesar adalah gue gak mau dikalahkan, dalam tanda kutip ya, dikalahkan sama pandemi ini. Dan dalam konteks dikalahkan ini cukup berlapis menurut gue, gak sekedar kena apa, jangan sampai kena sakitnya, iya, atau jadi korban dalam bentuk lainnya, kayak yang tadi apa, misalnya jadi kena apa, kenanya ke pekerjaan atau penghidupan kayak gitu. Itu pokoknya gue gak mau sampai jadi korban yang membuat gue tidak survive gitu, tidak survive ini bukan berarti habis itu kita jadi bukan artian habis itu apa ya istilahnya, kalah bukan arti sampai lo meninggal ya, karena ini konteksnya lagi pandemi dan ngomonginnya penyakit, tapi kalah dalam artian jatuh secara mental, jatuh secara apapun lah itu, yang ibaratnya jadi at some point in the lowest moment in our life gitu. Gue gak mau itu. Jadi ya selalu ada motivasi bahwa ini akan selesai. Semua ini akan selesai, ini gak akan terjadi selama itu. Gue meyakini itu saja, maksudnya motivasi ya, dalam diri sugesti. Ini gak akan terjadi selama itu. Dan setelah ini selesai, gue akan mewujudkan rencana-rencana gue yang lain kayak gitu. Apalah tadi yang duniawi-duniawi itu tadi, yang mau pergi, mau jalan-jalan, mau ngapain gitu. Itu akan gue selesaikan satu persatu kayak gitu. Itu sih ada motivasinya sedikit duniawi. Untuk gue nggak mau ini corona ini atau 2020 ini ibaratnya jadi satu kondisi yang membuat gue jadi nggak bisa mendapatkan apa yang gue inginkan tadinya kayak gitu. Itu sih mungkin duniawi banget sih.
mantep tuh motivasinya tapi.
Ya.
Dan gue suka lu sama dengan kepercayaan lu bakal apa ya namanya, kayak badai ini pasti berlalu gitu.
Jadi harus selalu percaya gitu.
Difficult times, iya. Jadi bakal ada akhirnya juga gitu kan. Nah kalau gue juga kalau boleh nambahin nih motivasi, betul ada motivasi juga. Gue juga sama kayaknya. Gue pengen emang melewati ini difficult times gitu kan, as soon as possible. Mudah-mudahan ini juga. Tapi kalau gue boleh bilang juga, motivasi dari awal sebenarnya sebelum corona pun gue selalu ada motivasi kayak gini bro. Gue tuh selalu pengen jadi orang yang berguna. Either kalau itu mau berguna untuk cuman orang sekitaran gue, itu udah cukup banget sebenarnya buat gue. Jadi dimanapun gue, mau gue di Indo, gue di sini, di Jerman, atau dimanapun itu, selalu gue punya mindset, Okay. Karena kan kita gak sendirian kan kalau hidup kan. Lu pasti ada orang 2, 3, 4, 5 orang selalu sekitaran lu. Gua pengen selalu berguna buat mereka. Jadi pas gua di kantor, gua usahain this is what I've got gitu. Ini skill gua, ini knowledge gua, ini yang gua bisa. Gua pengen berguna buat lu, kepada lu semua. buat perusahaannya juga dan sebagainya gitu. Jadi I think that motivates me because kayak misalkan walaupun kayak corona kayak gini kan difficult banget, tetap gue bisa ngelihat di mana nih gue yang bisa bergunanya. Enggak cuman gue ngelihat fuck gitu di sini semua susah dan sebagainya, tapi kan enggak menyelesaikan masalah kan.
Gue pengen tepuk tangan deh.
Tapi gue ngelihatnya selalu gak seriusan. Soalnya kalau gue ngelihat itu, kalau gue nyerah dari awal gitu, gue udah balik dari ke Indo deh sebenarnya dari pertengahan tahun kemarin tuh. Tapi gue ngelihat sini nggak, kayaknya gue nggak akan bisa nyerah. Soalnya gue masih tetap punya mindset gue pengen berguna buat orang-orang sekitaran gue. Karena mereka pun juga begitu. Mereka pun juga pengen berguna buat gue juga gitu. This is really the time actually to really help each other. Dan di sini juga kita bisa survive kayaknya kayak gitu deh. Pakai masker, semua orang pakai masker karena emang ngelindungin diri sendiri dan orang lain.
Bener-bener. Jadi this is the time. This is the time where we like help each other. Sometimes we don't even realize it gitu loh. Jadi yang kata-kata lo yang tadi, lo pengen jadi orang berguna. Gue berharap maksudnya semua itu ada di diri kita ya, di semua orang. Karena gue jujur pernah mendapat curhatan dari seseorang, lebih dari seseorang kalau gue ingat-ingat, pernah menyampaikan bahwa gue rasanya kayak nggak ada gunanya dalam hidup ini. For real, ngomong kayak gitu. Gue kayak ngerasa, dia ya, maksudnya cerita ke gue, ngerasa kayak nggak tahu tujuan hidupnya apa, terus nggak tahu buat apa ya istilahnya, dia ini untuk apa sih ada di sini kayak gitu. And it hurts me when that person told me about it. Like, dude, really you think about it gitu. Tapi karena gue nggak pakar juga ya menghadapi seseorang yang mungkin di situ entah apa depressed atau lagi dalam situasi yang di bawah kayak gitu secara mental. Tapi yang gue mungkin nggak secara eksplisit ya ngomongnya dengan kata-kata seperti ini, tapi yang gue sampaikan adalah setiap orang itu pasti ada gunanya kok, pasti ada perannya dalam hidup ini gitu loh. Lo sadar atau enggak gitu. Mungkin kalau ada cita-cita dari orang tua, doanya semoga anak berguna bagi nusa dan bangsa gitu. Itu kan besar ya ininya, tuntutannya gitu. Lo mau jadi presiden atau jadi menteri gitu. Tapi gak usah lah sampai skalanya itu. Lo tuh pasti ada gunanya lo kerja untuk orang tua lo kah? Maksudnya kerja untuk diri sendiri ya, maksudnya tapi lo bisa bantu apa gitu untuk adik-adik lo atau untuk saudara lo gitu. Even kalau sifatnya bukan materi, keberadaan lo itu pasti ada sesuatu yang signifikan untuk orang lain gitu loh. Kita nggak ngerasa, lo nggak ngerasa mungkin, tapi bagi orang lain mungkin lo itu spesial gitu, mungkin lo itu sesuatu yang sangat berharga gitu loh. Jadi jangan sampai kita, lo, siapapun itu ngerasa nggak berguna, ngerasa nggak ada nilainya gitu dalam hidup ini. Karena belum tentu orang lain menilai lo kayak gitu. Pertama orang tua pasti. Orang tua tuh pasti sangat menyayangi orang anaknya gitu. Sangat bersyukur dengan keberadaan anaknya. Jadi at least itu dalam kondisi yang ideal ya pastinya gitu. Terus saudara-saudara anggota keluarga pasti juga merasakan keberadaan lo itu lagi bukan karena segi materi atau apapun, tapi lo ada dalam dunia ini, lo ada dalam keluarga itu yang keluarga yang berfungsi normal dan berfungsi baik ya. Itu you mean something gitu, lo berguna gitu. Betul. Bahkan waktu itu gue ngomong atau enggak ya, tapi gue selalu punya pemikiran lo nggak nyusahin orang aja itu tuh udah berguna menurut gue. lo hidup nggak nyusahin orang itu tuh udah berguna, karena gue yakin setiap orang tuh pasti ada gunanya, pasti dengan sesuatu. Lo kerja di kantor, lo membantu roda kantor tersebut berjalan gitu. Membantu sesuatu sistem berjalan. Lo ada apa, lo setiap hari hidup, lo beli makan, lo beli jajan, lo ke restoran, itu tuh lo ngasih duit ke orang supaya suatu sistem juga berjalan gitu lo. Orang lain dapat nafkah akhirnya. Jadi banyak dampak tidak langsung dari keberadaan kita yang sebenarnya kita tuh dibutuhkan gitu. Even debt collector aja, bukan debt collector, apa sih yang istilahnya bank minjemin duit itu kan suka diomongin ya, atau apa sih istilahnya yang menyediakan pinjaman dianggap wah ini menjadikan masyarakat konsumtif rentenir atau apa gitu. Tapi ternyata ada yang butuh, ya mungkin ini gue contohnya agak ekstrim ya. Ntar bisa dibilang drug dealer juga ada yang butuh sih bro. Oke, kita ganti analoginya. Tapi intinya dalam situasi yang ideal, situasi kondisi yang normal dan wajar, kita tuh pasti ada gunanya gitu. Jadi jangan sampai ngerasa ya itu tadi nggak berguna, dan jadikan itu motivasi juga sih. Gue yakin gue jadi orang juga pengen jadi orang berguna gitu, dan meyakini saja gue berguna kok, gue pasti ada gunanya kok kayak gitu. Gitu. But, jadi gue suka tadi lo pointing out itu, karena itu salah satu motivasi terbesar sih untuk kita, ya gue nyari duit buat siapa sih selain buat gue sendiri, untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, pasti kan juga buat keluarga gue misalnya kayak gitu, anggota keluarga gue, inti gue. Jadi at least itu juga what drives me every day gitu. Gue melakukan ini supaya gue bisa melihat anak gue dapat pendidikan yang terbaik misalnya, atau gue bisa sekadar beliin dia mainan kayak gitu. It brings happiness, you know, saat kayak kita tahu bahwa I mean something, gue memberikan sesuatu. You know, like giving makes you happy also, right?
Definitely. Jadi,
ya itu sih yang ya bagus, motivasi menurut gue, motivasi yang cukup dasar, dan mungkin banyak orang yang kadang nggak sadar itu. Good that you're pointing it out.
Iya. Yeah. No, I mean seriusan, bukan gue kayak apa ya, gue juga baru sadar sih sebenarnya, nggak terlalu lama, kayak 2-3 tahun kemarin sih, karena memang gue juga ada dalam fase yang lu bilang kayak tadi, temen lu yang curhat itu loh. Selalu ada fase kayak misalkan, oh gue ngerasa lagi emang down, terus asking like, okay, apa gunanya gue gitu kan, kenapa gue sekarang ada di sini dan sebagainya. Ada gue dalam fase itu juga, dan itu juga nyari ke kunci itu juga, gue balik lagi ke diri sendiri gue gitu. Awalnya, buat apa sih gue ada di sini? Dan ternyata ya emang, kalau emang gue gak berguna buat orang lain, there's nothing else much to it, you know. Yeah. That's it. Tapi kalau gue boleh bilang nih, tips buat orang-orang yang lagi ngerasa mungkin kayak tadi temen lo itu
lagi
ngerasa kayak apa sih gue gunanya gitu kan, kayak yang apa yang gue lakuin kayak nggak ada gunanya sama sekali buat orang lain. Mungkin buat teman-teman atau yang lain lagi ngerasa kayak gitu, gue saranin supaya ngelihat orang sekitaran lo, terus lihat nih, mana dari antara mereka yang sukses atau mana di antara mereka yang berhasil misalkan. Ketika lu ngelihat orang berhasil, itu tuh mereka selalu melakukan hal-hal yang sulit. They always doing something difficult. Bangun pagi, kerja gitu kan. Dan walaupun kerja juga dia harus fokus, harus konsentrasi, harus mengorbankan waktu luang mereka. You see, kalau pengen jadi orang sukses atau orang yang berguna tuh, you have to do something difficult. Lu harus ngorbanin waktu lu harus emang apa namanya, kerja gitu. Jadi lu yang tadinya biasa aja, ketika melakukan difficult things, that's the reward. Jadi lu berguna buat orang lain kan. Jadi lu berhasil, dan ketika lu berhasil ya rewards lu ya bisa dalam in terms of salary, money, ataupun yang tadi kata lu itu, kebahagiaan ketika lu memberikan sesuatu kepada seseorang.
Selalu ada apa ibaratnya, lu jangan berharap selalu dapat enaknya, pasti ada sesuatu yang ya bisa dibilang gak gampang dulu gitu untuk mendapatkan sesuatu. Betul. Yang akhirnya jadi reward itu tadi ya.
Yeah?
Yep. I agree. Nah, sebelum kita tutup, mungkin sedikit dari bagian dari kesimpulan, tapi kalau kita mau last review dari 2020 gitu. lo mau ngucapin terima kasih sama gak cuma sama siapa aja ya, tapi sama apa aja di 2020 ini. Gua duluan.
Boleh.
Di 2020 ini, di tengah tahun yang gak mudah ini, gua mau mengucapkan terima kasih kepada kantor gua yang masih memperkerjakan gua, yang masih menjamin kelangsungan hidup gua di tahun ini. Karena gue tahu tidak semua orang punya privilege ini gitu. Habis itu yang kedua, maksudnya gue masih terima kasih sama kantor gue yang mengizinkan untuk work from home full. Dan sekali lagi tidak semua orang dapat privilege ini. Jadi itu salah satu hal yang sangat gue syukuri. Yang kedua, gue terima kasih sama keluarga gue yang masih full support. Di tengah situasi ini kita saling support. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin gak biasa juga, dan kebetulan kejadiannya di tahun 2020, tapi ternyata we still stay strong together. Teman-teman gue yang meskipun 2020 itu kita gak ketemu, itu kita banyak video call gitu. Banyak. Sebenarnya udah agak jarang sih setelah pertengahan tahun, kayaknya orang udah mulai terbiasa dengan situasi pandemi, akhirnya Zoom call itu juga mungkin udah pada capek ya, kayak I don't want to have another Zoom meeting even with my friends, kayak gitu. Sorry friends. Sorry guys. Cuma maksudnya di awal-awal pandemi itu gue kayak ngerasa sangat terbantu, weekend atau grup call ya, kayak gitu-gitu. Yang tidak kita lakukan sebelumnya. Bahkan tahun-tahun sebelumnya mungkin gue sama teman-teman inner circle gue ini cuma ketemu pas lebaran atau pas buka puasa bersama, kayak gitu doang. Yang tahun ini malah kita lebih banyak berinteraksi. Bukan face-to-face, tapi digitally face-to-face. Tapi kayak lebih banyak yang kita obrolin di luar grup WhatsApp. Ngomong-ngomong itu juga, gue berarti cuma ketemu dua sahabat gue di tahun ini secara tatap muka. Yang pertama itu, namanya Adit, waktu itu pas sebelum pandemi, jadi kita masih kayak makan siang bareng. Dia kantornya kebetulan dekat sama tempat gue, kita sering ketemu di McD. Sempet ketemu pas masa pandemi, baru banget, belum diangkat statusnya sebagai pandemi. Cuma di Indonesia itu baru yang ketahuan dua kasus itu, yang dua kasus pertama. Nah kita masih makan di McD bareng, tapi udah pakai masker, udah pakai sanitizer, kayak gitu. Itu sama teman gue, sahabat gue juga namanya Nino, itu akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah waktu itu berkunjung. Dia nanya sih, gue mau mampir boleh nggak gitu, gue dalam kayak lama nggak ketemu kayak gitu kan. Terus gue yang di situasi kayak gini nggak apa-apa nggak ya gitu, nggak apa-apa, gue habis swab, ternyata dia habis dari kantornya dapat fasilitas swab itu, jadi aman gitu. Terus gue bilang, lo percaya sama gue? gue kan nggak tahu nih gue aman atau enggak, tapi buat ya itu kita tried our luck gitu. Ya udah, itu ketemu dia barusan punya anak kedua gitu lah, kayak dibawa buat mengenalkan. It's not really safe guys, I don't recommend you to do that, but it happened with me. Tapi gue bisa meyakinkan gue banyak di rumah dan gue sehat, jadi kita mutual trust lah. At least itu yang gue masih bisa percaya. Kalau random people kan not really ya gitu. Gue berterima kasih sama teman-teman gue tadi, apa aja sih, kantor, keluarga, teman, apalagi yang makes me survive, Netflix. Netflix, Disney Plus.
It's a good one.
Ya itu sangat membantu gue. Really I really depend on them, karena nggak ke bioskop lagi. Jadi gue sangat diselamatkan sama Netflix. Dan karena istri gue nonton drakor, akhirnya gue juga terpapar drakor, akhirnya nonton drakor. Some of them are good actually. To be honest. Habis itu terima kasih sama apa lagi ya? Oh iya, game. Gue recently main ada game namanya Genshin Impact. Really addictive to it. Tapi gue sangat bersyukur game itu muncul di 2020 ini. Dan gue sangat kayak menikmati itu sebagai gantinya gue kalau in normal times gue pergi hangout dan sebagainya. Itu aja sih. Sama thank you McD buat drive-thru-nya. Yang sering gue lakukan. Mungkin itu highlight-nya yang mau gue ucapin terima kasih. And also thank God that I'm still alive.
ini bagus nih sesi berterima kasih. Karena kita mungkin we don't thank enough. I think to the people around us. Jadi makasih buat ngasih kesempatan ini. I think kalau gue mau ngasih terima kasih gue, mungkin pertama ya ke cewek gue ya, yang selalu ada di sini gitu, ngebantu pas gue lagi sakit, pas lagi gue di PHK dan sebagainya.
Halo, Regina.
Ada support. Pas lagi gue lagi nyari kerja juga dibantuin, malah gue nyari kerja. So that's good. Thank you. And teman-teman gue, sahabat gue di sini juga, mereka supportive banget. It's good, right, to have good friends, ya?
Yeah, of course.
Kayak selalu ada. Jadi mereka tuh kayak catching up juga gitu, checking in gitu. Lu gimana aja? Walaupun emang gak ketemu, gue juga paling ketemu 1-2 temen sih, sempat kesini mereka pas lagi. Walaupun corona, tapi kita yang ya udahlah sini masuk.
Ya, mutual trust aja lah.
Masuk rumah, pakai masker dan sebagainya. Tapi ada satu teman gue yang udah lama gue ketemu, terakhir ketemu 2019 kemarin. Cuman dia, karena dia di Praha tuh sama Jerman itu gak boleh penerbangan. Jadi dia gak pulang-pulang. Meskipun masih ada penerbangan, tapi dia gak decide pulang. Takut gak bisa kesana lagi katanya kan. Karena memang lagi kerja di sana. Jadi itu ya teman-teman gue, sad sih. Tapi kita selalu keep in touch juga, teleponan gitu. Kedua gue mau teman soal itu nomor satu.
Tiga.
Nomor dua gue ke bos gue yang nge-PHK gue, so walaupun it hurts, but you know, kalaupun ya it was a good decision from her. So jadi dia emang nyelamatin perusahaan dulu, make sense. Tanpa gue dipecat sama dia, ya gue nggak akan punya kerjaan yang ini kan. So makasih juga, dan itu pembelajaran sih buat gue juga untuk selalu waspada, selalu bisa langsung adaptif sama keputusan-keputusan orang lain kan. Jadi gue langsung bisa punya kerjaan baru ya sama bos yang gue sekarang. Makasih juga udah nge-hire gue. Percaya sama gue, dan gue juga buktiin sih ada banyak hasilnya juga sekarang, dan we are looking good. So gue juga looking ahead juga sih buat tahun depan kerja di perusahaan ini juga. Last but not least, I think we should also thank ourselves juga sih. Kayak diri kita sendiri juga udah, how to say, trying not to break up, ya. Like kayak kita nggak benar-benar breakdown atau sad, benar-benar sedih banget, enggak. Tapi kita masih dalam level yang masih waras lah. yang selalu ngelihat things really subjective, nggak cuman langsung ditelan mentah-mentah, tapi kita juga masih think critically juga. Jadi kita juga masih, karena kalau gue lihat nih ya di berita-berita banyak orang-orang yang nggak waras sekarang. Gue juga makin takut kan, like what they say, how they say things, like, you know, on television, like, really, would you say things like this, you know?
It's crazy.
Juga, kayak kita, ngeri kan? Yeah. Makanya, gue juga bersyukur sama diri gue sendiri malah, untuk supaya masih bisa ngelihat dalam logically gitu, kewarasan diri kita sama orang lain. Oh, kita masih fine-fine aja ternyata. So, I think that's needs to be, I would say, thing.
Appreciate it.
Yeah, buat diri kita sendiri.
Yeah.
It was good.
Great. Congratulations, we survived. Not yet. It's not 2021 first, but yeah, at least it's the end of the year. It's already 12 months, and so far, not everything is great, but a lot of great things that we should appreciate more.
Yeah.
Right? Yeah. Jadi, sekali lagi teman-teman, 2020 bukan satu tahun yang mudah bagi banyak orang, tapi sama dengan tahun-tahun yang lain, pasti ada momen-momen yang bahagia lah ya, momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang perlu tetap disyukuri dan diapresiasi. Jadi ya, 2020 nggak bakal dilupakan. Salah satu tahun yang mungkin cukup mencatat jadi sejarah. Tapi ya, kita looking forward for better years ahead ya gitu. 2021 ke depan mungkin kita berharap jauh lebih baik 2020 daripada 2020. Okay, so itu aja dulu kita closing, kita tutup dulu, dan gue nggak yakin ya ada episode berikutnya di season ini 2020. Gimana sih menurut lo? Kayaknya tahun depan aja ya.
Tahun depan aja.
Nanti kita catch up kita ngomongin 2021 gitu, in the beginning of the year. Okay, jadi you wanna say last words before we close it down?
Ya, buat yang dengerin, take care selalu and stay safe juga. Ingat benar, 2020 bukan berarti berakhir, masih ada, dan kita harus selalu waspada sih kalau menurut gua.
Betul. Yep. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah mendengarkan Bersegi Pandang di season 2. berasa kayak series apa gitu ya. Cuma intinya 2020 ini mungkin kayaknya ini episode terakhir. Karena ya dengan banyak kesibukan pribadi, sekali lagi ya ini podcast santai, podcast kita, gue sama Yusuf yang mencari waktu luang untuk bisa ngobrol dan catch up. Gue bersyukur kalau emang ada yang dengerin dan merasakan ada manfaat dari obrolan kita sepanjang tahun ini. Semoga teman-teman semuanya tetap sehat, semoga pasti semua berdoa supaya pandemi ini segera selesai. Yang mungkin 2021 di awal tahun mungkin belum maksudnya corona itu mungkin masih ada, tapi kita berharap vaksinnya cepat ditemukan dan benar-benar bisa membuat situasi jauh lebih baik. Dan ya, itulah 2020. Tetap apa namanya, optimis bahwa kita akan punya tahun-tahun yang lebih baik, dan rencana-rencana yang mungkin belum bisa dijalankan 2020 bisa dijalankan di tahun-tahun berikutnya gitu. Oke?
Okay? Amin. Amin. Ya.
Oke, okay, kalau gitu terima kasih buat semua yang dengerin Bersegi Pandang. Kita sampai jumpa lagi di tahun 2021. Oke. Okay. Thank you everyone. Thank you, Suf.
Thank you. Thank you.
Yo, see ya. See ya next year. Bye.